สวัสดีครับผมนายแพทย์สหรัฐอังสุมาตตอนที่11ของซีรีส์ Super Agers วันนี้เราจะลงลึกในเรื่องความสัมพันธ์ทางสังคมและความมีความหมาย2ปัจจัยที่หมอโทพอบอกว่าทรงพลังเท่ากับการออกกำลังกายในปี2023หมอวิเวกเมอร์ที่ผู้บริหารสาธารณสุขของอเมริกาออกรายงานเรื่องการระบาดของความเหงารายงานนี้ระบุว่าความเหงามีผลต่อสุขภาพเท่ากับการสูบบุหรี่15มวนต่อวันในผู้ใหญ่อเมริกาปี2023 50% บอกว่ามีความเหงาบ่อยในวัยรุ่น 70% บอกว่ามีความเหงาบ่อยในผู้สูงอายุมากกว่า65 33% บอกว่ามีความเหงาทุกวันปัญหานี้ระบาดหลังการใช้สมาร์ทโฟนอย่างแพร่หลายตั้งแต่ปี2012หลักฐานทางสุขภาพของความสัมพันธ์หลักฐานที่1การศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเรื่องการพัฒนาผู้ใหญ่นี่คือการศึกษาที่ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์จิตวิทยาเริ่มในปี1938ติดตามผู้ชาย268คน2กลุ่มกลุ่มที่1นักศึกษาฮาร์วาร์ดกลุ่มที่2เด็กจากชุมชนคนทำงานในเมืองบอสตันปัจจุบันนำโดยคุณวาลดิงเกอร์ที่คณะแพทยศาสตร์ฮาร์วาร์ดหลัง85ปีของการติดตามคุณวาลดิงเกอร์สรุปในหนังสือของเขาในปี2023คำถามคืออะไรทำให้คนมีชีวิตที่มีความสุขและสุขภาพดีคำตอบของการศึกษา85ปีไม่ใช่ฐานะทางการเงินไม่ใช่ความมีชื่อเสียงไม่ใช่การทำงานหนักคือความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นในผู้ชายที่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดที่อายุ50มีสุขภาพที่ดีที่อายุ80ในผู้ชายที่มีความพึงพอใจในการแต่งงานที่อายุ50มีความจำที่ดีกว่าที่อายุ80อย่างชัดเจนหลักฐานที่2ปรากฏการณ์ของเมืองโรเซโตในปี1962หมอสจวร์ตวูฟสังเกตเห็นว่าเมืองโรเซโตในรัฐเพนซิลเวเนียที่มีคนอิตาเลียนอพยพส่วนใหญ่มีอัตราหัวใจวายครึ่งหนึ่งของเมืองรอบๆที่มีอาหารและปัจจัยเสี่ยงเดียวกันหมอวูฟปิดตาม50ปีพบว่าปัจจัยที่ต่างคือความใกล้ชิดของชุมชนในโรเซโตคนอยู่ในบ้านหลายรุ่นไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ทานอาหารเย็นร่วมกับครอบครัวขยายทุกคืนหลังจากปี1970เมื่อโรเซโตเริ่มกลายเป็นเมืองอเมริกาทั่วไปอัตราหัวใจวายเพิ่มเท่ากับเมืองอื่นนี่คือการทดลองทางธรรมชาติที่พิสูจน์ว่าความสัมพันธ์ทางสังคมป้องกันโรคหัวใจหลักฐานที่3การวิเคราะห์ของคุณโฮลันสตัดปี2010วิเคราะห์การศึกษา148เรื่องรวมคน 300,000 คนความสัมพันธ์ทางสังคมที่แข็งแกร่งลดอัตราการตายก่อนเวลา 50% มีผลมากกว่าการลดการสูบบุหรี่มากกว่าการออกกำลังกายมากกว่าการลดน้ำหนักหลักฐานที่4ความยาวของเทโลเมียในบทความของคุณคาโรปี2013คนที่มีความเหงาบ่อยมีเทโลเมียสั้นกว่าคนที่ไม่เหงา200รหัสหมายความว่าอายุทางชีวภาพของพวกเขาแก่กว่า 5-10 ปีหลักฐานที่5การอักเสบในบทความของคุณโคที่ UCLA ปี2015คนที่มีความเหงามีการแสดงออกของยีนที่ทำให้อักเสบสูง 30% ลดการแสดงออกของยีนที่ต้านไวรัส 30% ทำให้ติดเชื้อง่ายและมีการอักเสบทั่วร่างกายความมีความหมายในชีวิตในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอิคิไกซึ่งแปลว่าเหตุผลที่ตื่นตอนเช้าในคอสตาริกาเรียกว่าแผนของชีวิตในภาษากรีกเรียกว่าการมีชีวิตที่ดีทุกวัฒนธรรมมีคำของตัวเองสำหรับการมีความหมายในชีวิตในบทความของคุณโคเฮนปี2016 ติดตามคน 7,000 คนอายุ50ขึ้นไปเป็นเวลา4ปีคนที่มีความรู้สึกของความหมายสูงลดอัตราการตายก่อนเวลา 32% ลดหัวใจวายอัมพาต 27% ลดอัลไซเมอร์ 50% ในบทความของคุณบอยที่มหาวิทยาลัยรัชในเมืองชิคาโกปี2010ติดตามคน950คนอายุมากกว่า80คนที่มีความหมายในชีวิตสูงมีความเสี่ยงอัลไซเมอร์น้อยกว่าคนที่มีความหมายต่ำ2เท่าครึ่งหมอโทพอบอกว่าการมีความหมายส่งผลผ่านหลายทาง 1. ลดความเครียดลดการอักเสบ 2. เพิ่มแรงจูงใจที่จะดูแลสุขภาพของตัวเอง 3. เพิ่มความสัมพันธ์ทางสังคมผ่านชุมชนที่มีความหมายร่วม 4. ลดภาวะซึมเศร้าที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของอัลไซเมอร์ 5.ทางสร้างความหมายหลังวัย50ทางที่1ทำงานต่อหลังเกษียณในบทความของคุณแทนปี2017คนที่ทำงาน1ปีเพิ่มหลังอายุ65ลดความในโอกินาวาของญี่ปุ่นผู้สูงอายุดูแลหลานเป็นปกติทางที่4ความสร้างสรรค์วาดภาพเขียนหนังสือเล่นดนตรีทำสวนในซาร์ดิเนียของอิตาลีผู้สูงอายุทำการเกษตรและผลิตไวน์ตลอดชีวิตทางที่5การฝึกทางจิตวิญญาณในเมืองโลมาลินดาของแคลิฟอร์เนียชุมชนคริสเตียนเซเว่นเดย์ไปโบสถ์ทุกสัปดาห์ในบทความของคุณลีปี2016ผู้หญิงที่ไปโบสถ์มากกว่า1ครั้งต่อสัปดาห์ลดการตาย 33%ในไทยเรามีวัดการทำบุญการสวดมนต์นี่คือทรัพยากรทางจิตวิญญาณที่ตะวันตกขาดหมอโทพอแนะนำในหนังสือว่าคนอายุยืนแบบมีสุขภาพดีทุกคนมีชุมชนแข็งแกร่งและความหมายที่ชัดนี่คือปัจจัยที่ไม่ใช่เรื่องของยาไม่ใช่เรื่องของการออกกำลังกายไม่ใช่เรื่องของอาหารแต่คือเรื่องของการใช้ชีวิตในประเทศไทยของเราเรายังมีทรัพยากรทางสังคมที่ดีครอบครัวขยายปู่ย่าตายายใกล้ๆวัดพระการทำบุญชุมชนในหมู่บ้านแต่ในเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพคนวัยกลางอายุเริ่มแยกจากครอบครัวขยายและชุมชนเพื่อการทำงานเพื่อความก้าวหน้าหมอโทพอแนะนำให้ดูแลความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างตั้งใจ 1. ทานอาหารเย็นกับครอบครัวทุกคืน 2. โทรหาพ่อแม่ทุกสัปดาห์ไปเยี่ยมทุกเดือน 3. มีเพื่อนสนิท 3-5 คนที่คุยลึกได้ 4. เข้าร่วมชุมชนวัดชมรมสมาคม 5.ค้นหาความหมายของชีวิตผ่านครอบครัวงานและการให้ตอนต่อไปเราจะดูการจัดระดับความเสี่ยงและการป้องกันส่วนตัวแล้วพบกันใหม่ครับ